بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, қадірлі қауым, аталар, апайлар, бауырлар, екі дүниенің жарық нұры болған пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассаламның дүниеге келген айы, мұсылман хижри жыл санауындағы Рабиул Аввал айы мұбарак болсын. Алла мен адамзаттың арасында елші болып, адамдарды зұлматтан, қараңғылықтан жарық нұрға алып шыққан пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Бүгінгі қасиетті жұма күні біз пайғамбар алейхиссалату вассаламның хақ құрметіне мәулид оқимыз деп жоспарлап отырмыз. Пайғамбарымыз адамзаттың кемел кемеңгері. Бүгінгі уағызымызда міне сол кемелдіктің кемеңгері болған Алла елшісі Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянынан уағыз айтпақшымыз. Алғаш уақи келе бастаған сәтте пайғамбарымыз үшін бір ерекше әсерде болды. Оны сіздер тарихтан өте жақсы білесіздер. Пайғамбарымыздың өзіне ғана мәлім болған Алла менен пенденің елшісінің арасындағы жеткізуші Джебрейіл алейхиссалату вассалам Алла тағаланың қасиетті уахиін, яғни Құранды жеткізді. Пайғамбарымыз алейхиссаламның басынан өтіп жатқан осы жағдайларды өзінің жары Хадиша анамыз радиаллаху анхаға әңгімелеп айтты. Хадиша анамыздың нағашысы сол кездегі сауатты Інжіл кітабынан хабардар болған Варақа ибні Науфал деген кісіге пайғамбарымыз жолығып тұрады. Пайғамбарымыз болған жайттың барлығын әңгімелеп айтып береді. Сонда Варақа бұл Муса алейхиссалам, Муса пайғамбарға келіп түскен Жебірейіл ғой. Әттең мен жас болғанымда ғой. Әттең мен сені жұрттың елден шығарып жіберген шақта тірі болсам ғой дейді. Сонда Алла елшісі пайғамбарымыз сонда мені болашақта елден қуып шығарып жіберетін жағдай болады ма деді. Сонда Варақа, иә, сен сияқты пайғамбарлықпен келген әрбір адам дұшпандыққа ұшырайды. Сол күнге жетсем, саған бар күшіммен қолдау көрсетемін дейді. Алайда біраз араға уақыт салып, Варақа ибн Науфал өмірден озып дүниеден өтті. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға алғашқы уахидің келіп жетуі оны соңғы Алланың елшісі Расулуллаға алдыңғы пайғамбарларға жеткізген секілді Жебірейіл періште арқылы жеткенін айтылады. Хижридің 6-шы жылында мынадай бір оқиға болған. Алла елшісі сол заманның ең алпауыт деген 8 патшалығына хат жолдайды. Исламға үндейді. Солардың бірі Румның императоры болған Геракл. Пайғамбарымыз хатын жеткізуге сахаба Дахия ибн Халифа Аль-Кальби радиаллаху анху таңдалады. Хатты алған император пайғамбар жайлы толығырақ білгісі келеді. Осыдан соң Шам жерінде сауда жасап жүрген бір топ құрайыштық саудагерлердің арасынан императордың құзырына кісілер шақырады. Тәржімаші арқылы құрайыштың ішіндегі пайғамбарымызға бір табан жақын болған Абу Суфиян топтың ішінен шығып, әлгі императорменен сұхбаттасады. Сонда Румның императоры мынадай сұрақтар қояды. Араларыңда сол пайғамбар болып келген Мұхаммед пайғамбардың оның шыққан тегі қандай етті? Ол тек дәулеттен еді. Одан алдын пайғамбармын деген кісі болды ма? Жоқ. Ата-бабасының арасында патша болған адам бар ма? Абу Суфиян айтады, жоқ, ондай болған емес. Соңынан ілесушілер байлар ма, кедейлер ма деп? Кедейлер деп жауап берді. Ілесушілер көбейді ма, әлде азайып жатыр ма? Жауабы түсінікті, көбейіп жатыр. Иман еткеннен соң діннен жәбір көріп қайтқандар бар ма? Әрине жоқ. Ол пайғамбармын демей тұрып, оған жалғаншы деп айып тағылды ма деді. Қалай қиянат жасасын? Жоқ. Пайғамбарымыз әу баста бала кезінен бастап аманатқа беріп болған, шыншыл болған. Сондықтан да пайғамбарымызды бала кезінде Мұхаммед әмин деген. Сенімді Мұхаммед деген. Ол қиянат етті ма? Ешкімге қиянат жасамады деді. Сендер онымен соғыстыңдар ма? Иә, соғыстық. Кім жеңіп жатыр? Арамыздағы соғыс аумалы төкпелі, бірде біз, бірде олар жеңілді. Ол сендерді неге шақырып жатыр? Ол бір Аллаға құлшылық етіңдер, оған еш нәрсені сергітпеңдер. Кешегі жаһилият дәуіріндегі қалдықтардың барлығын ұмытыңдар, намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар, құлшылық етіңдер, адамдарға мейірбан болыңдар деп насихаттап жатыр. Сонда әлгі император расында да алдыңғы кітаптарда келгендей бұл Алланың елшісі екендігіне, соңғы пайғамбар екендігіне көзі жетіп, сонымен пайғамбарымыздың бір Аллаға құлшылық етіп, исламға насихаттаған хатын оқыған екен. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бұл көркем мінез құлықтың кемел қалпын жеткізген адамзаттың асылы. Пайғамбарымыз алейхи салату вассаламның ол жайында Құранда «Әстағиду билла, уа иннака ла'ала хулукин азим». Сен шын мәнінде ұлы мінезге иесің деп сипаттаған Алла Тағала. Ақиқатында Алла елшісінің мінезі Құран болатын еді дейді Айша анамыз радиаллаху анха. Сахаба Анас радиаллаху анху, мен Алла елшісіне 10 жыл қызмет еттім. Ол кісі ешбір кейіс білдірмейтін. Менің істеген ісіме неге олай еттің деп, ал ұмытып кеткен шаруама неге істемедің деп бір ретте мін тақпайтын дейді. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам адамның жан дүниесіне қалай жол табуды, адамның ақыл сана парасатына өзіне лайықты болған хабарын, насихатын бірте-бірте етіп, сіңіріп, жеткізуді біледі. Сондықтан да Алла Тағаланың елшісі ол жағынан өте шебер еді. Және пайғамбарымыздың сол аманатын ақтай алатында соған құрметпен қарайтын сахабалар да болды. Солардың бірі Әнәс радиллаһу анху. Ухуд шайқасында ардақты пайғамбарымыз алейхи салату вассаламның алдыңғы тісі сынып, жүзі қанға боялады. Екі дүниенің сұлтанының бұл халын жанына қатты батқан сахабалар мүшриктерге қарсы дұға жасасаңызшы деп күйінеді. Сонда әз пайғамбар алейхи салам «Ва инни лам убас лаанан, валакинни буисту даиян ва рахматан. Аллахум ихди Рабби, фа иннахум ла яламу». Садақа Расулуллах. Мен қарғыз айтушы болып жіберілген жоқпын. Мен жақсылыққа шақырушы және мейірімділікке насихаттаушы етіп жіберілді. Я Алла, менің елімді тура жолға сал. Арасында олар не істеп жатқанын өздері білмейді деп дұға еткен. Яғни, бұдан байқайтынымыз пайғамбарымыздың аса кешірімшіл міне көркем мінезі сабырлы һәм жұмсақтығының жоғары дәрежесінен байқауға болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам адамзаттың султаны әрі пайғамбарлар сардары өте кіші пейіл жұмсақ жан еді. Бұған бірақ мысал жеткілікті. Алла Тағала оған патша пайғамбар немесе құл пайғамбар болудың бірін таңдауға бергенде, ол соңғысын таңдаған еді. Ол пайғамбар болып, патша болған пайғамбарлар бар. Дәуіт пайғамбар, Сүлеймен алейхиссалам. Сонда Исрафил періште пайғамбар алейхиссаламға сіздің кіші пейілдігіңіз үшін Алла Тағала сізді қиямет күні адам баласының төресі махшар күні жер жарылып ең әуел шығатын адам және ең әуелгі шапағатшы етті деген екен. Әмин иншалла пайғамбарымыз сол махшарда да өз үмметіне шапағатшы болуын Алла нәсіп еткен болсын. Хадистер көп, Ибн Масуд радиаллаху анхудан да пайғамбарымыздың әділдігі жайында, пайғамбарымыздың қаншама дөрекі болып келген адамдардың қарым қатынасында да оған жұмсақтықпен, ілтипаттықпен, мейірімділікпен қарым қатынас жасаған жөнінде. Дегенмен кіші пейілділігі және жұмсақтығына қоса кісі қаймығатын сұсы да бар еді дейді. Пайғамбарымыздың құзырына бір кісі шаруамен кіреді. Ол пайғамбардың айыбынан қобалжып, аузынан сөз шықпай қалады. Сонда Алла елшісі Расулулла, қорықпа, әй шаруа, мен патша емеспін. Мен кептірілген ет жейтін Құрайш әйелінің баласымын. Менен тартынып қысылмай-ақ қой. Емін еркін қарым қатынас жасап, маған сөзіңді айта бер деген екен. Міне пайғамбар алейхиссалату вассаламның өмірі пайғамбарымыздың ғибраты. Алла елшісі Расулулла саллаллаху алейхи вассаламға кімде кім бір рет салауат айтатын болса, Алланың періштелері оған 10 рет салауатына қайтарады. Бір рет жақсылық тілеген болса, Алла Тағаланың періштелері сол пайғамбарымыз үмметіне, Алланың пендесіне 10 рет жақсылық тілейді екен. Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға салауаттар болсын. Біз сол салауаттардың абзалдылығы өте бір өнегелі ғибратты амал екендігін түсінгендіктен біздің мұсылман халықтарында мәуліт оқимыз. Пайғамбарымыз дүйсенбі күні дүниеге келді. Пайғамбарымыз дүйсенбі күні дүниеден өтті. Пайғамбарлық келді. Пайғамбарымыз сол күннің хаққа құрметіне ораза ұстайтын. Міндетті түрде оразасын үзбейтін. Міне пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның құрметіне мәуліт оқу бұл басым көпшілік имамдардың ғалымдардың пікіріменен өте ғибратты, өте сауапты амал болып, ғасырлардан ғасырларға жалғасып келе жатыр. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның соңғы дұғасы да үмбетім үшін. Ғапіл болған үмбетім көп нәрседен мақұрым, көп нәрседен бейхабар. Алла тала олардың күнәлерін мағфірат ете көр. Тәубелерін Алла қабыл ете көр. Тәубеге келместен өтіп бара жатқан үмбеттеріме де Алла тала аса кешірімділікпен, кеңдігіңмен Алла тала қабыл ете көр деп пайғамбарымыз дұға жасайды. Имандылықты жырлаған Жүсіп Баласағұни бабамыздың сені тілеп бейнет шепті күнітін салауат ай, мақта ақта үмітін дейді. Міне, үмбетім деп бейнет шеккен күнітін салауат айтыңдар, мақтаңдар, ақтаңдар, дәріптеңдер, пайғамбар жолынан асқан жол жоқ. Адамзаттың кемел деген қалыптастырған Алла елшісі Расулуллаға көптеп салауат айтыңдар деген. Тарихтан белгілі Британның драматургы Бернард Шоу өз сөзінде былай дейді. Егер қазіргі әлемді басқару құқы Мұхаммед секілді саллаллаху алейхи ва саллям секілді бір адамға берілетін болса, ол барлық мәселелерді тыныштық пен майдан қыл суырғандай қылып оп оңай шешер еді. Яғни бұл шешімдер сондайлық тыныштық пен бақытқа келер еді. Мен ертеңгі Европаның Мұхаммед дінін қабылдайтынын болжаймын. Тіпті Европа оның қазірдің өзінде қабылдай бастады деген екен. Міне, ешкімге зорлық, зомбылық жүрмеген, 2 миллиардқа таяу үмбеті болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауаттар мен сәлемдер болсын. Бүгінгі жұмамыз мүбарак болсын. Мәулид қабыл болсын деп айтайық. Амин. Рабиул Аввал айында қандай қоғамдық орындарда болсын, ол біздің мешіттерде болсын, қандай жерлерде рухани кештер өткізу дәстүрге айналып келе жатыр. Бұл біздің тәуелсіздіктің арқасында қайтып оралған біздің сенім нанымымыздың, еркіндігіміздің арқасында біз халық болып, ел болып, жұрт болып мәулид оқып жатырмыз. Пайғамбарға салауат айтқан адам 10 рет жақсылықтың жауабы қайтарылады. Пайғамбарға салауат айтқан елге, жерге Алла Тағаланың берекесі болады. Бүгінгідей мәулид мерекесі біздің көптеген мешіттерімізде өткізіліп жатыр. Еліміздің бас мешіті Әзірет Сұлтан мешітінде Алла нәсіп етсе қазір мәулид дұғаларын оқуменен жалғастыратын боламыз. Пайғамбарымыз алейхи салату вассалам адамзаттың абзалы, бүкіл әлемге, бүкіл ұлт ұлысына, нәсіліне, тегіне қарамастан тұтастай әлемге жіберілген Алла елшісі. Алдыңғы пайғамбарлар қауымменен шектелген, өзінің өмір сүріп отырған ортасымен ғана шектелді. Ал пайғамбар алейхи салату вассаламның оқи да, жаза да алмаған, сауатсыз болған адам, қой бағып жүрген, бала кезден қалыптасқан, таза, ешқандай көңілінде басқа ой жоқ, кіржіксіз болып өскен баланың бүкіл әлемді бағындыратын пайғамбары және әлемді мойындататын, дінді жеткізетін расулы болатындығына алғашында ешкімде сенген жоқ. Бірақ пайғамбарымыз солай болатындығын Алла Тағала тарапынан түскен аяттар мен Құранның сүрелерімен жеткізді. Бірақ ол арада қаншама жылдар салып өзінің дәлелін тапты, қолдауын тапты. Сондықтан да Алла Тағала дінімізге қуат берсін. Алла Тағала елімізге, жұртымызға амандық берсін. Мынау бүкіл әлемдегі болып жатқан кейбір әртүрлі жағдайлардан Алла Тағала елімізді, жұртымызды сақтасын. Пайғамбарымыз адамдарды алаламаған, мұсылманмын, мен мұсылман болған үшін басқа адамды жек көрем деген адам ол мұсылмандыққа лайық болмайды. Ол біріншіден мұсылман болғандығы үшін адамды құрметтеу керек болады. Ол онан соң адам болғандығы үшін, хайуан емес, адам болып жаратылғандығы үшін өзі секілді көзі көретін, сөйлей алатын, сезім мен түйсігі болған адам болғаны үшін, адам атамен хауанадан тараған ұрпақ болғандығы үшін барлығында бауырым деп сүйіп жақсы көру керек. Міне пайғамбарымыздың өмір жолы сол еді. Алла субханаху ва тааля осындай жұмадағы дұғаларымызды қабыл еткен болсын. Елімізге, жұртымызға Алла Тағала амандық, дінімізге қуат берсін. Жастарға Алла инсаф, тауфик, иман, хидаят берсін. қарияларымыз Алла күш қайрат берсін. Алла Тала елімізге, елбасымыз Алла қуат берсін. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Рахметке я рахмал рахим. Аллаһу